Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 25-sentyabr, payshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon. Birozdan so'ng Ozod navigator eshittirishi boshlanadi. Bugungi mavzu: siz yashaydigan mamlakatda uy sotib olish osonmi? Hozir esa so'nggi soat xabarlari bilan tanishib olsak. Buyuk Britaniyadagi suriyalik huquq faollari o'tgan tunda AQSh yetakchiligida amalga oshirilgan havo hujumlarida Islomiy davlatning 14 askari o'ldirilganini aytmoqda. Suriyada inson huquqlari ahvolini kuzatayotgan markaz yetakchisi Romi Abdulrahmonning aytishicha, havo hujumlari chog'ida kamida 5 nafar tinch aholi vakili o'lganiga oid ma'lumotlar bor. Koalitsiya harbiy havo kuchlari chorshanba kuni Islomiy davlat guruhi nazoratida bo'lgan Suriyadagi neftni qayta ishlash zavodlari va infrastruktura obyektlarini bombardimon qildi. Hujumdan maqsad Islomiy davlat guruhining moliyaviy manbalarini yo'q qilishdir. G'arb maxsus xizmatlarining bildirishicha, Islomiy davlat qora bozorda neft mahsulotlarini pullash orqali kuniga 2 million dollar daromad topmoqda. Chorshanba kungi hujumda asosan Saudiya Arabistoni va Birlashgan Arab Amirliklari samolyotlari qatnashdi. Fransiya hukumati Iroqdagi Islomiy davlat jangarlari manzillarini havodan yana o'qqa tutdi. Hukumat rasmiysi Stefan Le Foll o'z davlatiga oid harbiy uchoqlar 25-sentyabr kuni tongda hujum uyushtirganini ma'lum qilarkan, amaliyotlarga doir tafsilotlarni ochiqlamadi. Fransiya Islomiy davlat jangarlari maskanlariga ilk havo hujumini 19-sentyabr kuni boshlagandi va Bag'dod so'rovi bilan buni amalga oshirgandi. Fransiya Iroqdagi Islomiy davlat jangarlariga havodan hujum uyushtirgan ikkinchi davlatdir. Avgust oyidan beri AQSh ham Iroqdagi jangarlarga havodan 200 ga yaqin zarba bergan. Dunyoning 100 dan ortiq yetakchi ulamolari birgalikda Islomiy davlat xalifasi Abu Bakr Bag'dodiyga ochiq xat yo'llab, guruhni Islomiy dinga zid harakatlarni to'xtatishga chaqirdi. 24-sentyabr kuni e'lon qilingan maktubda Islomiy davlat jangarlarining qiynoq qo'llashi, odamlarni chuvri va qullikka solishi, g'ayridinlarga zo'rlab islomni qabul qildirishi, ayollar va bolalarning huquqlarini toptashi, gunohsiz insonlarni o'ldirishi islom tomonidan taqiqlanganini qayd etdi. Shuningdek, islom ulamolari Bag'dodiyning xalifalik da'vosini puch dedi va Islomiy davlatning jihodga da'vatini nojoiz deb qoraladi. Yaponiya Rossiyaga qarshi qo'shimcha sanksiyalarni joriy etdi. 24-sentyabrdan boshlab Yaponiya Sberbank, Venetsiya Ekonomibank, Venetsiya Tergovbank va Rossiyalizxozbank hamda Rossiyaning bir qator boshqa banklari bilan moliyaviy aloqalarni to'xtatdi. Yaponiya hukumati Rossiyaning Ukrainadagi vaziyatga aloqadorligi tufayli mana shunday qaror qabul qilganini bildirmoqda. Yapon hukumati bosh kotibi Esida Suga Kuril oroliga Rossiya prezidenti ma'muriyati rahbari Sergey Ivanov tashrif qilganiga ham norozilik bildirdi. Yaponiya birinchi marta Rossiya Qrimni o'z tarkibiga qo'shib olganidan so'ng Moskvaga nisbatan sanksiya joriy etgan. Rossiya Federal migratsiya xizmati mamlakatda noqonuniy yashab mehnat qilayotgan muhojirlar uchun ommaviy amnistiya e'lon qilishga hozirlik ko'rmoqda. Idora rahbari Konstantin Ramadanovskiy jurnalistlar oldida qilgan o'z chiqishida af 3 oylik muddat amal qilishi mumkinligini bildirdi. Ramadanovskiy amnistiya so'zi unga yoqmayotgan bo'lsa-da, yangi sharoitda usiz migratsiya sohasida Rossiyada tartib o'rnatib bo'lmasligini aytdi. Moskva sudi sistema holdingi sohibi Vladimir Yevtushenkovni uy qamog'ida qoldirish qarorini qonuniy deb atadi. Interfax agentligiga bergan xabarga ko'ra, sud Yevtushenkovning ishga borishi va ishga oid telefon qo'ng'iroqlarini amalga oshirishga ham ruxsat bermadi. Himoya tomonining 300 million rubl miqdordagi kafolat evaziga Yevtushenkovni uy qamog'idan chiqarish haqidagi so'rovi qondirilmadi. Yevtushenkovning o'zi Moskva sudida bo'lgan mahkamada ishtirok etmadi. Vladimir Yevtushenkovga shu yilning 16-sentyabrda Bash neft shirkatiga oid aksiyalarining noqonuniy ravishda o'zlashtirilishiga aloqadorlik aybi e'lon qilingan edi. Janubiy Koreyada bo'layotgan Osiyo o'yinlari chog'ida Qatardan borgan basketbol bo'yicha ayollar jamoasi o'yin chog'ida hijobini yechish talabini rad etdi. Rasmiy ma'lumotda aytilishicha, 24-sentyabr kungi o'yin arafasida Qatarlik ayollar jamoasidan o'yin davomida hijobini yechib maydonga tushish so'radi. Endi navbat Ozod navigator eshittirishiga. Siz yashaydigan mamlakatda uy sotib olish osonmi degan mavzu bugungi eshittirishda tortilishiladi. Mikrofon oldida Alisher Siddiq.
Ozod navigator sizni sayohatga chorlaydi. Ozod navigator ularning hayot tarzi haqidagi dasturdir. Ozod navigator ularda qanday degan savol javobini siz bilan izlaydi. Chet elda ko'rganingizni Ozod navigator orqali hikoya qiling. Ozod navigator chet elni gapirib, O'zbekistonni tushunmoqchi. Ozod navigator bilan Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali bog'laning. Ozod navigator bilan sayohatga marhamat.
Ozod navigator bilan sayohatga marhamat. Bugun Ozod navigatorda atigi bitta uchuvchi, bitta pilot bilan sayohat qilishingizga to'g'ri keladi. Hamkasbim Farruh Yusufiy bugungi dasturni tayyorlash chog'ida qani men borib endi o'zim uy sotib olay deb ketvordi. Shuning uchun dasturni o'zim olib boraman bugun va sizlardan iltimos qilamanki, dasturni qiziqarli o'tkazish uchun menga yordam beringlar. Shuning uchun Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillariga qo'ng'iroq qilib, siz yashaydigan mamlakatda uy sotib olish osonmi degan savolga javob topishga yordam beringlar. Mana o'zi bu mavzu nimadan tug'ildi? Uy joylar buzilayotgan o'zbekistonliklardan tug'ildi. Bundan tashqari mana muxolifatdagi xalq harakati sayti O'zbekiston bosh prokurori Rashid Qodirovning o'g'li nomiga olingan deb iddao qilingan Latviyadagi uylarni foto suratlarini nashr qildi. Matbuotda oshkor qilingan ma'lumotlarga ko'ra, juda ko'pchilik o'zbek amaldorlari yoki tadbirkorlar Latviyada, umuman chet elda Dubay, Gonkong va Londonda uylar sotib olyapti ekan. Tadbirkorlarga hech qanaqa e'tiroz yo'q, ammo amaldorlar millionlab dollar pullarni qayerdan olayotganligi ancha jiddiy muhokamalarga sabab bo'lishi mumkin va kerak deb o'ylaymiz. Ayni paytda uy qamog'ida qolayotgan prezident Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga qarashli kamida 15 dona ko'chmas mulk borligiga oid hujjat mavjud. Bu hujjat Ozodlik saytida ham bor. Yana bir prezident Karimovning kichik qizi Lola Karimovada Jenevada, mana AQShda uylari bor. Qolaversa Jenevada, Jeneva eng dunyodagi qimmat uy, ko'chmas mulk aynan Jenevada, AQShdagi eng qimmat baho hisoblangan Los-Anjelesdagi Beverly Hills rayonida ham, demak, juda ham o'nlab million dollarga baholangan uyi borligi matbuotga sizdirilgan. Ana shunaqa gaplar, mana eplasangiz siz ham mana shunaqa Beverly Hills degan joylardan sotib oling. Lola Karimova lekin so'nggi bor bergan intervyusida O'zbekistonda atigi bitta kvartirasi borligini aytgan, ammo har doim aytadigan gapimiz Ozod navigator